Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Лідар расійскай партыі Заходні выбар Канстанцін Баравы ў інтэрв'ю Свабодзе заявіў, што ў Крамля ёсць свой сцэнар і адносна Беларусі. Заўтра выходзіць на волю былы ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Свой другі тэрмін адзін з палітвязняў адбыў ад званка да званка. Яна Івашчынка, вучаніца Менскай гімназіі, праз інтэрнэт і бацькоў шукае беларускамоўных сяброў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. На ўсходзе Украіны, ў Данецку, Харкаве і Луганску прарасійскія актывісты працягваюць блякаваць дзяржаўныя ўстановы. Прарасійскія актывісты, якія захапілі будынак Данецкай абладміністрацыі, абвясцілі аб правядзенні ўсенароднага рэферэндуму наконт абвяшчэння суверэнітэту Данецкай вобласці. На сходзе, які адбыўся ў захопленым будынку, яго ўдзельнікі прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце так званай Данецкай народнай рэспублікі. Удзельнікі прарасійскага мітынгу ў Данецку абвясцілі, што ў выпадку супраціву з боку ўладаў Кіеву яны будуць вымушаныя прасіць дапамогі ў Расіі аб вядзенні міратворчага кантынгенту. Быў прыняты адпаведны зварот да прэзідэнта Расіі Пуціна. У Луганску прарасійскія актывісты, якія захапілі будынак абласнога ўпраўлення службы бяспекі, завалодалі захаванай там зброяй. У Харкаве, паводле кіраўніка МУС Украіны Арсена Авакава, атрымалася разблякаваць захоплены ўчора будынак абласной адміністрацыі. Украінскія ўлады заяўляюць аб правакацыях і абвінавачваюць Расію ў арганізацыі сепаратысцкіх беспарадкаў ва ўсходніх абласцях Украіны. Кандыдат прэзідэнта Юлія Цімашэнка знаходзіцца ў Данецку. Яна назвала захоп будынкаў абладміністрацыі і ўпраўлення ОСБУ прямым працягам агрэсіі Расіі супраць Украіны. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк сёння заявіў, што ідзе рэалізацыя антыукраінскага пляну, пляну па дэстабілізацыі сітуацыі, каб замежныя войскі перасяклі мяжу і захоплівалі тэрыторыю краіны. Расійскае федэральнае агенцтва Распажыўнагляд прыпыніла імпарт 6 украінскіх вытворцаў малочнай прадукцыі. Паводле агенцтва, лабараторныя даследаванні выявілі неадпаведнасць прадукцыі прынятым у Расіі стандартам якасці. Гэты крок з'яўляецца чарговай прыкметай пагаршэння гандлёвых адносінаў паміж дзвюма краінамі пасля таго, як Расія анексавала Крым. Сённяшняга дня ўступаюць у сілу абмежаванні на тэрмін знаходжання грамадзянаў Расіі на тэрыторыі Украіны. Паводле новых правілаў, уведзеных дзяржаўнай памежнай службы Украіны, а таксама МЗС, расейцы змогуць знаходзіцца ва ўкраіне не больш за 90 дзён на працягу паўгода з даты першага ўезду. Гэтае рашэнне было прынятае ў адказ на ўвядзенне абмежаванняў расейскім бокам, які з 1 студзеня гэтага году усталяваў для грамадзянаў Украіны падобныя тэрміны знаходжання на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў сёння падчас нарады з кіраўніцтвам Федэральнай службы бяспекі, што Расія не дазволіць няўрадавым арганізацыям працаваць дзеля дэструктыўных мэтаў, як паводле яго тое было ва Ўкраіне. Трэба бачыць розніцу паміж цывілізаваным апаніраваннем уладзе і абслугоўваннем чужых нацыянальных інтарэсаў на шкоду ўласнай краіне, заявіў Пуцін. Кіроўная ў Угоршчыне партыя Фідэс на выбарах, якія прайшлі ўчора, атрымала прынамсі 44% галасоў выбаршчыкаў. Гэта дасць магчымасць партыі самастойна прымаць папраўкі да канстытуцыі краіны. Выступаючы сёння ў Будапешце, лідар партыі сказаў, што перамога на выбарах пацвердзіла слушнасць урадавай палітыкі. Выслухалі